Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Prvé mapy, dá sa to tak povedať, tedy, že boli nejaké prvé mapy?
No, keby ste sa mňa opýtali, čo sú prvé mapy, tak ja vám viem so 100% istotou povedať, že nevieme, lebo prvé mapy sa pravdepodobne vôbec nezachovali. Keď sa rozprávame o dejinách alebo histórii kartografie, ono je to v podstate prehistória kartografie, lebo sa dostávame do ďalekých dôb pred vynájdením písma a pred takými klasickými písomnými záznamami, pred tými antickými civilizáciami a prvými mestami. Dostávame sa do obdobia paleolitu. Tento paleolitický človek už začal zaznamenávať, čo sa nachádza vo svojom okolí, okrem fauny a flóry, robil aj určité záznamy topografie alebo terénu, ktorý sa nachádza okolo jeho prístreší alebo stanovišť.
Prepač, a to bolo stále ešte v rámci akože tie jaskinné malby?
No, to je výborná otázka, dostávam sa k tomu. A pravdepodobne sa tie prvé mapy nezachovali práve preto, že boli na nejakom degradovateľnom materiáli. Teda mohli byť na koži, na dreve, mohli byť kreslené priamo do podkladu, na zem, do piesku, do snehu, do čohokoľvek. To znamená, že my o nich v podstate nemáme vôbec žiadne informácie.
To sú také len domnienky.
To sú také domnienky.
Akože dá sa predpokladať, že niečo muselo
My to vieme z etnoarcheologických pozorovaní prírodných národov, že to takto funguje, takže existujú tu isté analogie, ale tie najstaršie mapy, ktoré sú zachované, sú na takom zvláštnom type prenosného média a to je mamutí keľ. A dostávame sa do obdobia lovcov mamutov, takže to by ste asi neidentifikovali, keby ste to videli, že toto je mapa.
Prepáč, keď si uvedomím teraz ten mobil, ako to vytiahne, no. A on vytiahol mamutika.
Musím sa zorientovať, áno. Nehovorím, že je to veľmi praktické, ale teda zachovalo sa nám to a je to priam neuveriteľné, ale za najstaršiu zachovanú mapu alebo zobrazenie nejakého topografického terénu sa považuje nález nášho úplne blízkeho okolia z Českej republiky z lokality Pavlov. Vek sa odhaduje na 25 000 rokov pred Kristom. Takže pred 27 000 rokmi sa nejaký paleolitický kartograf posadil a vyril na mamutí keľ niečo, čo práve videl v tom teréne a je to údolie rieky Die.
Mm-hmm. No, to sa takto dalo dešifrovať z toho už?
Ja som ten nález videla, ono je to naozaj veľmi štylizované, tak umelecky stvárnené, ale hodnotí sa to tak, ako naozaj prvý kartograficky zachovaný záznam. Veľmi podobné zobrazenie je z lokality Mezerič z Ukrajiny, to už je trošku mladšie, to má 15 000 rokov pred Kristom. Taktiež je to na mamuťom kle, ale okrem teda najbližšieho okolia toho stanovišťa lovcov mamutov sú tam aj také oválne značky. A je to veľmi zaujímavé, lebo tieto krúžky, nazvime to, sa predpokladalo, že by mohlo ísť o obydlia tej komunity, ktorá tú mapu alebo toto zobrazenie vytvorila. A je úplne zaujímavé, že archeológovia to potvrdili, že naozaj práve táto komunita tých lovcov zberačov stavala kruhové prístrešia, také stanové konštrukcie z mamutích kostí. Takže tento umelec kartograf zaznamenal teda tú vlastnú dedinu alebo to svoje stanovište a je najbližšie okolie.
A čo ho k tomu viedlo?
Čo je motivácia zaznamenávania týchto prvých vecí? Či ide len o posunutie tejto informácie, o zanechanie nejakej stopy, že boli sme tu? Napríklad zaujímavé sú vyobrazenia práve na tých jaskyniach, na stenách jaskyň. V rámci jaskynného umenia by sme mohli uvažovať o nejakej lokalizácii zdrojov potravy alebo o migračných trasách zvierat. A zaujímavé je, že nie len ten paleolitický človek zobrazoval to svoje okolie, ale dokonca aj hviezdnu oblohu. To znamená, že práve prvé hviezdy alebo zoskupenia hviezd alebo súhvezdia datujeme do roku 16 500 pred Kristom a v jaskyni Lasko sa objavil práve nákres napríklad súhvezdia Letný trojuholník alebo hviezdy z hviezdokopy Plejády. Takže on zobrazoval tie hviezdy, to, čo videl nad sebou.
je to veľmi na jednej strane zaujímavé, že už takýto, hádam sa neurazia, keď poviem primitívni ľudia, sa snažili niečo, čo vedeli, poskytnúť svojim súkmeňovcom a aj dať nejaký bod, lebo však keď sa pozeráš na tú hviezdu, tak je jasné, že to vidíš, dať nejaký bod, že tadial to, keď budeš túto stať, tak to budeš vidieť. Ale na druhej strane, to je jedna vec, že aké to je úžasné. A na druhej strane, že či, to sa tiež už nedozvieme, že či tí, ktorí prišli po nich, toto vlastne aj používali. Alebo nejakým spôsobom
vedeli áno, vôbec zistiť význam tohto zobrazenia. No tak v priebehu tých tisíc ročí my sme sa k týmto informáciám museli vracať postupne. To znamená, že samozrejme, že obsah tej informácie sa postupne strácal, ale je i logicky očakávateľné, že tieto záznamy v rámci tých komunít boli pochopiteľné a boli čitateľné.
Keď si hovorila o tej hviezde, teda, že používali aj polohu hviezdy alebo nejakého celého súhvezdia na to, aby vedeli dať informáciu, že tuto som, hej, tuto som, tak taká prvá, neviem ako to nazvať, prvý prístroj na to, ako zistiť vôbec, kde som a kedy slnko zapadá a kedy slnko vyjde, bol tiež, no, ďaleko mladší, ako ty hovoríš. Bolo to tak zhruba okolo 200 rokov pred našim letopočtom, takzvaný, že astrolab sa to volalo. Uh-huh. To bol vtedajší primitívny počítač, pretože dokázal zmerať to, čo som už hovorila, teda kedy slnko vyjde, kedy slnko zapadne, aká je poloha hviezdy, aký je úhol, pod ktorým sa na tú hviezdu pozeráš. Ale je zaujímavé, že tento astrolab musel byť pre každé miesto samostatne vypočítaný. Nemohol si použiť astrolab, ktorý bol pre Prahu, niekde v Paríži alebo niekde ešte južnejšie v Madride, pretože predsa len bol iný uhol, pod ktorým tá hviezda, ktorej si sa ty držal a zameriaval, bola teraz pod iným uhlom v tej časti Európy, než v tej inej časti Európy.
Sa môžem spýtať, prepáč, že ti skáčem do toho, tak ten astrolab, to asi nebolo niečo do vrecka, to bolo niečo...
Nie, to si nemohol dať do vrecka, nie, to absolútne...
Ako ten mamutí Kella, no...
Akože si to vyťahol. Nie. Bol to... Inak, keď by ste sa dostali do hvezdárne, to je jedno, do ktorej, aj tuto u nás na Slovensku, často sa robia v lete práve pre deti, že urob si svoje vlastné pozorovacie zariadenie a jedným z tých najjednoduchších pozorovacích zariadení je práve tento astrolab. Pretože... Nemôžeš sa nejako porezať, teda to dieťa sa nemôže nejako porezať. Už keby sa tam dal treba, že sextant, ktorý už bol taký dômyselnejší a menší ako ten astrolab, tak tam už by sa porezať dalo, lebo tam už si potreboval nejaké zrkadlo na to, aby si to popozeral. Ale tento astrolab je zaujímavé, že on teda určil východ a západ slnka, mesiaca, iných hviezd, dokonca sa dal použiť aj na určenie miestneho času, teda hodinky, také trošku iné, ako máme, hej, tak z veľkého vrecka si vyťahol a zistil si, že koľko je hodín, ale je zaujímavé, že to používali najskôr starí Gréci, aj pri svojich plavbách, pri pobreží a potom, keď išli odvážnejšie cez Stredozemné more. Potom sa v období, keď sa veľmi vede v Európe nedarilo, lebo nebolo to dobre, keď si niečo vedel, tak sa toho chytili Arabi a až zhruba v takom 16. 17. storočí sa to cez Pirenejský polostrov do Európy naspäť vrátilo. Ale to už sa pochopilo, že astrolab je nepraktický a už sa teda používal ten sextant. Ako určitý uhol celej kružnice, kružnica má 360, toto bolo sextant, teda bolo to na šestiny, 60 stupňový uhol a tam už si dokázal veľmi dobre, keď si to dal do roviny, veľmi dobre si dokázal zistiť aj ako je vysoko treba slnko nad obzorom a astronomickými prepočtami si povedal, kde si a ktorým smerom máš postupovať.
Toto bol také prvé GPS, ako by som povedal.
Áno, primitívne, áno. No ktoré... ešte treba spomenúť ešte asi dôležitejšie, alebo to, čo aj doteraz používame, kompas. ten ti vždy ukázal smer, kde si išiel, aj keď traduje sa, tiež sa presne nevie, že kedy a kto, ale traduje sa, že to boli Číňania, ktorí toto našli, ale nie prioritne kvôli tomu, aby ich to ťahalo na sever, alebo aby dobre určili smer, ale skôr kvôli tomu, vieš, takáto čínske feng shui, či ako sa to volá, že kde to má byť umiestnené, tak na toto sa to používalo najskôr.
V rámci námornej navigácie sa on začal húfne využívať až o staročia neskôr v podstate.
No vidíš, z feng shui až na loď.
No a ešte, keď sa vrátime na tú podstatu, tak Mirka, ty si už naznačila, že prvým takým prístrojom na tú orientáciu, navigáciu bola vlastne obloha a nejaký ten prepočet, aby sa dalo určiť, že kde sa nachádzam. No a toto všetko vieme niekde aj datovať do nejakých, ešte možno pred tým, že tá obloha bola to jasné nejaké znamenie tej polohy? Alebo
no my vieme, podobné. Že napríklad veľmi skúsení námorníci v tom starovekom svete boli Feničania, ktorí pochádzali z oblasti Levantu, teda z východného Stredomoria a postupne kolonizovali, alebo teda zakladali obchodné kolónie v rámci celého Stredozemného mora, medzi iným napríklad mesto Kartágo. A oni sa plavili najskôr za dňa popri pobreží, teda na dohľad, na využívali tú viditeľnosť tých jednotlivých súčastí toho pobrežia, toho terénu. Ale oni boli pravdepodobne prví, ktorí sa odvážili plaviť aj v noci. Čo sa týka tej navigácie, ich východným bodom bola hviezda Polárka, zmieňujú sa o tom teda aj antickí spisovatelia a vie sa, že oni od tej Polárky odvádzali svoju polohu a boli tak úspešní moreplavci v tomto období, že sa odvážili vyplávať zo tohto Stredozemného mora cez Gibraltar, vtedajšie Heraklové stĺpy a v podstate sa plavili po pobreží Afriky smerom na juh. Takže to bola taká obrovská výprava, naozaj, ktorá musela byť aj dobre naplánovaná, aj tá stratégia toho musela byť premyslená. Oni v podstate na pobreží tej Afriky sa zastavovali a zakladali jednotlivé mesta. Oni vraj vyplávali s 30 loďami z Kartága a postupne kolonizovali to pobrežie. Z toho vznikli...
A kde sa až dostali potom?
Údajne oboplávali celú Afriku a vrátili sa späť. To už sú také záznamy hraničiace s legendami, ale je pravdepodobne, že sa dostali naozaj až na ten južný cip a možno až za ňo. Takže dokonca až takto pred Vasco de Gama, tak tí Feničania boli v tomto smere naozaj veľmi šikovní a práve preto, že oni trošku inak stavali svoje lode. Oni stavali svoje lode ako dva alebo tri základné typy. Tie rybárske nerátame, boli tie veľké obchodné lode a potom bojové alebo vojenské lode. Zaujímavé pritom bolo, že všetky boli postavené z cedrového dreva, ktoré má vynikajúce vlastnosti a tie lode boli konštruované tak, že mali nízky ponor, tým pádom boli dobre manevrovateľné. To využívali jedni aj druhí, aj tie obchodné, aj tie vojenské, pričom tie vojenské mali ešte také baranidlo, ktoré útočilo na tie nepriateľské lode a bolo to tak akože vyslovene deštrukčné zariadenie. A pričom tie obchodné lode boli konštruované ešte tak, že mali boli dosť vysoké, takže mohli poňať veľa toho nákladu. Je zaujímavé, že my máme jeden vrak lode, archeologicky sa nám zachoval jeden krásny vrak lode okolo roku 1300 pred našim letopočtom. Stroskotal na brehoch tureckého pobrežia. Teraz je vystavený v Bodrume, je mu venované celé múzeum, celá sekcia múzea a je to naozaj krásne odprezentované. Tento vrak lode sa volá Ulburum, čo je veľmi zaujímavé, lebo on je z tohto fenického obdobia, z čiastej fenickej expanzie. Nevieme úplne presne povedať, či ide o fenickú loď. Táto loď niesla 6 tón medených ingotov, teda suroviny. A bol naozaj ten koráb naložený až na prasknutie luxusným tovarom od pštrosých vajec, korytnačích pancierov, slonoviny, jantáru, skla a tak ďalej, živice dokonca, zbraní, šperkov a tak ďalej. Na tejto lodi sa nachádzali predmety naozaj z celého Stredomoria a z celého vtedajšieho známeho sveta. Mykenské, egyptské, kanánske, vyslovene, že rôzne. To znamená, že my nevieme presne podať, či ide o to fenické plavidlo, ale môžeme typovať, že takto vyzeral ten námorný obchod, alebo tá doprava práve v tej dobe bronzovej, v tom roku 1300 pred Kristom, táto loď bola tiež stavaná z cedrového dreva, nezachovala sa teda úplne celá, ale v naozaj dobrom stave, takže pre tých archeológov aj toto veľmi zaujímavá informácia.
Ja mám takú otázku, aj keď nie som úplný špecialista v tomto obore, len tak nahlas sa teraz zamyslím možno. Keď navrhovali tie lode, tak oni poznali v podstate dnešné Stredozemné more. A vieme, že Stredozemné more má nejaké to správanie, že tam nie je to tie vlny, alebo to more sa nejakým spôsobom prejavuje ináč, ako keď potom prekročili a vyšli do napríklad Atlantiku, kde je to more burlivejšie a tak, že či vlastne mysleli potom neskôr na nejaké to vylepšenie tých lodí, alebo s týmto dizajnom potom pokračovali ďalej? Akože,
nejaká dramatická zmena v tej konštrukcii lodi nenastala, ale napríklad sú zachované také zmienky o tom, že ten Atlantický oceán je naozaj je burlivejší, je to drsnejšie na tú plavbu. Nebolo to naozaj také prostredie, na ktoré boli zvyknutí, ale oni to naozaj, treba povedať, že veľmi úspešne zvládli s tými vtedajšími plavidlami, ktoré nejako dramaticky neupravovali.
Tak v podstate vieme z histórie, že Vikingovia mali tiež plitký ponor, čiže vedeli, využili to tiež aj na plavbu cez Atlantik, ale aj do vnútrozemia, čiže tento dizajn sa potom akože, neviem, či je nejaká súvislosť, ale asi nie, možno prišli na to aj sami, možno, neviem, teraz sa môžeme zamyslieť všetci, ale nejaká tá podobnosť tam určite bude.
Keď ty si hovorila, Terry, o tom, že to je pred našim letopočtom a že sa dokázali navigovať podľa hviezd, tak taký, nechcem povedať, že jednoduchšia verzia, ale taká tá verzia tej úplne prastarej navigácie toho astrolábu je, že námorný astroláb, kde si schopný len na základe toho, ako zameriaš polohu slnka nad obzorom a polohu tvojej hviezdy, za ktorou ideš, veľmi dobre určiť, kde, na ktorom mieste si. Samozrejme nie je tak, jak dnešné GPS, že plus minus 10 metrov, ale vtedy im to teda zjavne stačilo na to, aby vedeli, že či udržiavajú ten kurz, ktorým chcú ísť. A keď mi ešte niekto povie, že čo naši predkovia, čo tí vedeli, tak hlboko, hlboko sa budem pred nimi skláňať.
To by sme sa naozaj čudovali, čo títo ľudia vedeli a ako si poradili s tou dobou, v ktorej žili. Mňa napríklad fascinuje také, že prvá mapa mesta. A to z istého dôvodu bude zaujímať aj vás, lebo keď sa tak zamyslíme, že prvá mapa mesta, no musí to byť v čase, keď už tie mesta teda existovali, ale je to dosť starý artefakt. Vznikla okolo roku 6600 pred Kristom. Ja mám rada tieto staršie dejiny. No a je zo známeho mesta Çatalhöyük. Zaujímavé na tom je, že ide o nástennú mapu. A tento náš čatalhujúcky obyvateľ, kartograf, si zakresil na stenu svojho domu vlastné mesto z vtáčej perspektívy.
Z vtáčej perspektívy, áno.
Ide o také čierne krabičky pravouhle, čo sú jednotlivé tie domčeky. A bolo to také veľmi zaujímavé, pretože tie domy sú tam zakreslené tak, ako boli neskôr archeologicky nájdené, teda že vchody sú z vrchnej časti. Oni sú v podstate nalepené na sebe, ten urbanizmus tam bol taký, že tie domy a jednotlivé teda obytné objekty boli prilepené na sebe a pochôdz na úroveň bola vlastne po strechách a cez tie strechy sa chodilo dnu. Takže to ten miestny umelec zachytil, ale čo je pre vás hlavne zaujímavé, a najskôr to vyzeralo tak, že ide len o nejakú dekoráciu k tomuto mestskému výjavu, tak v pozadí bola hora. Taká pekná oranžová hora a z tejto hory vylietávali určité nejaké častice. Tak a teraz išlo o to, že každý sa zamyslel nad tým, že či teda tento miestny kartograf si tu len niečo kvázi načmaral na stenu. Treba uvažiť to, že je to v obytnom objekte nejakého obyvateľa, nie v nejakej svätyni alebo nejakom spoločenskom významnom priestore. Takže to je tak, ako keby sme si my niečo nakreslili alebo vylepili plagát nejakej skupiny na stenu, že akú to má výpovednú hodnotu. No ale teda vedci sa nad tým hlboko zamysleli a zistili, že tá hora bude pravdepodobne reálne existujúca hora Hasan Dagi. No a vulkanológovia zistili, že táto hora naozaj je sopečného pôvodu a že tá erupcia nastala presne plus minus okolo tohto času, kedy vzniklo toto zobrazenie. alebo v nejakom období predtým. To znamená, že pravdepodobne ide o prvé zachytenie vulkanickej erupcie v rámci teda tohto.
A to mesto prežilo? Akože potom.
Mesto to prežilo? To sa pravdepodobne tradovalo tak, že tento človek nebol súčasníkom toho výbuchu, ale zdalo sa mu to byť zaujímavé a on to zachytil k vedute toho mesta. Takže máme Čatalhujuk a vybuchujúcu sopku.
Mňa by skôr zaujalo, ako sa on dostal tak vysoko, že to videl z výšky. Vieš,
ja si myslím, že ono to zase nebude úplne presne.
Dobre, si ma trošku upokojila.
Ale tá štruktúra toho mesta je naozaj ako veľmi sympatická a archeológovia teda potvrdili, že naozaj tie domy boli pri sebe takto tesne jeden na druhom, takže on to v podstate nakreslil správne. Samozrejme ten rozsah a lokalizácia tých jednotlivých obytných objektov, to by som si nerobila také ilúzie, ale tá hora, tak to bol také akože veľmi zaujímavý taký bonus.
Zaujímavé. Že mu to stalo za to, že to teda nakreslil. Ty si spomenula tých Feničanov, ktorí, keď sa teda vrátim k tým cestám, ktorí sa možno dostali až úplne na juh Afriky a možno, že ešte aj ďalej. Ale boli aj nejaké iné národy v okolí, a zostaňme tuto v Európe, v okolí trebár Stredozemného mora, vrstovníci Feničanov, ktorí rovnako sa plavili, alebo títo Feničania boli takí najodvážnejší?
Ťažko povedať, či by som to spojila rovno s odvahou. Feničania boli veľkí obchodníci a bolo v ich obchodnom záujme, aby teda obehli to územie.
Čo poznali aj nepoznali.
Oni tie svoje nerastné suroviny, ktorých mali veľa, vymieňali za rôzny tovar luxusný, ktorý nakupovali na pobreží Stredozemného mora. Takže oni naozaj boli motivovaní aj tým ziskom. A to sa ukázalo ako veľmi úspešná stratégia, pretože oni boli považovaní za najväčších moreplavcov v tom starovekom svete. Samozrejme, že moreplavba aj za čias Egypťanov alebo Rímanov prekvitala, ale oni sú takí tí prví, u ktorých môžeme povedať, že sa naozaj vydali do tej neprebádanej oblasti za tie Herkulové stĺpy, kde ešte podľa toho antického vnímania mal končiť svet. Takže oni išli za tie hranice.
A oni zistili, že koniec sveta je niekde ďalej.
A oni zistili, že ešte to tam nebude. Áno, ešte treba ísť ďalej.
Ešte tá hranica sa posunula. No.
Ale to je tak, že tým objavovaním sveta sa on tak trošku zmenšuje. No.
Áno. Hej, lebo viac o tom vieš a máš pocit, že však...
Tak tie biele miesta sa postupne zaplňujú.
Áno, už to bolo také dofarebné. Takže Feničania cestovali kvôli tomu, aby mali nejaký lepší obchod a rozširovali svoj životný priestor. Hej? A mali oni nejakých konkurentov? Ja si stále myslím, že tí Gréci, toto by im ušlo?
Ja si myslím, že Grékom určite nič neušlo. To vieme aj podľa tej kartografickej tvorby. Oni mali ten svet dosť dobre zmapovaný. Ide o to, že v akých obdobiach sa pohybujeme. Uh-huh. Tí Feničania sú trošku skorší.
Ano.
A tí Gréci prišli potom. Tí to už rozvinuli, dopracovali. Oni ten svet preskúmali, zmapovali a taktiež ho tak trochu zmenšili práve tým svojim poznaním.
Objavili niečo.
Presne, hej. Takže jasne, že Gréci boli vynikajúci moreplavci, rovnako tak aj Egypťania, a tie civilizácie trvajú určité obdobia, to znamená, že na začiatku, kým sa to buduje, tak tí Feničania boli prví, ktorí ako keby v tomto naozaj prerazili a prekonali istú hranicu, ktorá sa vtedy javila ako definitívna.
Môžeme povedať, teraz použijem také slovo, trendsetery? Či ani nie?
No, zistilo sa, že sa aj finančne oplatí ísť do neznáma. A to mohla byť motivácia aj pre ostatných. Každá civilizácia alebo každá kultúra mala tendenciu stavať, hlavne v rámci tých kartografických záležitostí a v objavovaní sveta, stavať seba do centra. To bolo také veľmi milé. To znamená, že keď sa kreslili alebo zakresovali nejaké mapy, tak po väčšine stredom bolo to ich mesto, ich kultúra. Napríklad v rámci Mezopotámie, tak Mezopotámia bola stredom vtedajšieho sveta a ostatné krajiny a národy sa rozkladali, tak nazvime to, na periférii.
Ale veď to bolo celkom logické, to svoje, čo poznali, to bolo
určite.
V strede a ten zvyšok, to tam bolo len tak, mimochodom aj niečo som tuto našiel.
Existuje takzvaná babylonská mapa sveta, alebo mapa mundi z 8. 7. storočia pred Kristom. A tá zobrazuje práve túto oblasť Mezopotámie, rieku Eufrat, nejaké mesta, tie sú obkolesené buď riekou alebo oceánom a za tým sa nachádzajú také jednotlivé oblasti. Táto mapa je na hlinenej tabulke a je úplne malinkatá. Ja keď som vedela, čo všetko to má obsahovať, tak som si predstavila nejaký obrovský plán. Je to maličká hlinená tabulka, ktorá sa ani nenašla celá. Ale obsahuje písmo, teda v akadskom jazyku. No a my teda vieme aj zistiť, čo sa tam píše. A na takom maličkom priestore sa dozvedáme aj o legende o stvorení sveta bohom Mardukom, o oddelení súše od pevniny.
Aj povodenie tam?
Je tam spomínaný ten hrdina, ten mýtický Utanapištim, ale aj reálny panovník Sargon napríklad. A čo si tam ešte zaujímavé zaznačené, máme tu údaje aj trošku o faune a flóre, teda že aké zvieratá ten boh Marduk stvoril v tých jednotlivých regiónoch na periférii, takže sa tam dozvedáme o rôznych opiciach, chameleónoch a tak ďalej. Ale keď si predstavíte, že naozaj ide o hlinenú tabulku s rozmermi v desiatkách centimetrov, do 20 centimetrov napríklad, je to neuveriteľné. Takže tu bol teda stred sveta, samozrejme tá ich oblasť, to ich mesto, čo je logické v tomto období. Zaujímavé, že sa toho držali aj mnohí stredoveky kartografi, ktorí do stredu alebo do toho centra dávali z náboženských dôvodov Jeruzalem napríklad.
Táto tabuľka v podstate, teraz nechcem trepnúť hlúposť, ale mohla predstavovať aj takú mapu do Vrecka, prvú turistickú mapu.
No to sa na rozdiel od tých iných, to sa presne dalo použiť aj takto, áno. Výborné na prenos, to je pravda.
No, tak, aby akože, si nezavlúdil.
Akože keď spadne, tak už asi veľa z nej nevyčítame, ale ako bolo to praktické asi na tú dobu.
Hovorili sme stále o ľuďoch alebo o námorníkoch, čo sa plavili. Ale boli už aj vtedy v tom starom období ľudia, ktorí išli po súši. Lebo
toto
ja napríklad
úplne,
by som išla po súši, lebo ja sa vody bojím. Ja potrebujem vedieť,
nahrala.
Ako je to hlboko. No.
A my máme veľmi zaujímavú mapu, ktorá sa týka priamo nášho územia, teda územia Slovenska z rímskych čias. Volá sa tabula Peutingeriana. Mm-hmm. Ona vznikla v 4. storočí po Kristovi za cisára Teodosia, teda za Teodosia I., ale originál sa nezachoval. Máme len jej kópiu. Je to historická kópia z 12. 13. storočia, uložená vo Viedni. A je to pergamenový zvitok, ktorý má viac ako 6 metrov, ale na šírku len 34 cm je spojený z 11 kusov a je to nie topografická mapa, ale ono je to mapa cestného prepojenia. Je to mapa ciest, ktorá slúžila...
by sa tam dala zistiť.
Ona slúžila poštovým účelom alebo pre účely poštovej služby. Samozrejme, vieme, že tie informácie v rámci Rímskej ríše, ktorá bola veľmi rozľahlá, sa museli šíriť a trebalo to zodpovedne vyriešiť, ako sa tí posli, tí kuriéri dostanú z miesta do miesta B. To znamená, že táto tabula Peutingeriana obsahuje hlavne mesta a vzdialenosti medzi nimi.
Takže to tam môžu byť teoreticky aj Rusovce?
Sú tam.
Sú tam?
Takže Gerulata, antická Gerulata a auxiliárny tábor je zaznačený na tejto mape, takže už aj my sme sa dostali na mapu sveta. Je to veľmi zaujímavé. Aj osud tejto mapy ako dokladu týchto tendencií bol taký zaujímavý, lebo ona sa volá podľa jej majiteľa, Peutingera, a potom ju chvíľu vlastnila Eugen Savojský.
Ale...
Takže takto prešla rôznymi rukami, až kým sa dostal teda do Viedne, aktuálne v múzeu. No ale je to teda... mapa, kde je zobrazená Gerulata.
Takže už sme tam, už sme tam. No kto vie, ako často im chodila pošta, jedna do obeda, druhá
po obede. To je veľmi ťažko povedať. Možno to fungovalo lepšie ako v súčasnosti. Ja som ochotná tomu veriť, ale ty si sa pýtala ešte takú zaujímavú vec, lebo mňa toto presne prekvapilo, že teda či bolo lepšie alebo pohodlnejšie cestovať po suši alebo po mori.
Presne.
My sme tí typickí suchozemci, že... Ja by som logicky povedala, že keď sú dve možnosti, vybrala by som si tú po suši. A napríklad 100% vám viem povedať, že napríklad renesanční cestovatelia, keď mali tieto dve možnosti, volili tú po mori.
Prečo?
A teraz je to dobrá otázka, prečo?
Rýchlejšie to bolo?
Nemusel to byť ani rýchlejšie, ale najvyššie. Oni všetci tvrdili, že to bolo bezpečnejšie. Aha. Dokonca to bolo lacnejšie a ešte faktor, ktorý my už neriešime, ale vtedy sa riešil, neboli závislí od počasia. Alebo neboli až tak závislí od počasia.
Áno, to je pravda.
Lebo niektoré cesty boli v rámci Európy časť roka neschodné, boli zle udržiavané, ťažko udržiavané. Ja keď som čítala zápisky tých cestovateľov, som sa veľmi smiala, keď nadávali na stav ciest. Alebo keby vedeli, že po staročiach sa toho až toľko nezmenilo.
Sa to prenieslo do súčasnosti.
Takže ďalšia vec bola, že oni napríklad museli platiť rôzne výdavky počas tejto cesty, keď zvolili tú suchozemskú trasu. Mm-hmm. Museli sa ubytovávať v hostincoch, museli tam platiť za prenocovanie, občas ich kto si okradol, takže bolo to aj trochu nebezpečné, aj finančne náročné jedno s druhým. Samozrejme, to sa mohlo stať aj na tom mori a sú také záznamy, že kde koho prepadli, ukradli mu materiál, peniaze a v podstate niektorí aj prišli o život, ale aj tak napríklad renesanční cestovatelia volili trasu buď po mori, alebo napríklad riečnú dopravu. Typické trasy týchto cestovateľov, pokiaľ sa nerozprávame o nejakých dobrodruhoch a objaviteľoch, poväčšine kopírovali pobrežie. Zastavovalo sa v rôznych mestách a prístavoch sa robili zastávky a tá plavba teda nebola nepretržitá, nešlo tam tým námorníkom o život ako pri tých objavných plavbách, oni presne vedeli, kam sa plavia a oni sa plavili po známom svete.
Tak to, keď oni sa plavili po známom svete, tak to klobúk dole, ale tí, čo išli po suši, ako napríklad takí tí známi cestovatelia, o ktorých som úplne s otvorenými ústami čítala, ako Marco Polo išiel a koľko dlho mu to trvalo a čo všetko zažil, tak to asi boli dosť adrenalinoví ľudia, že sa takto pustili do sveta, ktorý vôbec nepoznali.
No, to museli byť ľudia, ktorí mali obrovskú motiváciu a chuť priniesť niečo nové a boli ochotní pritom aj riskovať život, lebo oni naozaj nevedeli, do čoho idú.
No. Ale opäť tam spočívala dobrá príprava, pretože síce možno to bolo zaznamenané ako koniec sveta, ale asi keď tam prišli, tak to pokračovalo ďalej. No. Takže trebalo počítať s tým asi, že možno, že keby náhodou, tak aby sme mali tie zásoby. No a tiež tá príprava tam určite tiež bola dosť podstatná.
No, tu je ten problém, že je ťažké sa pripraviť na niečo, čo nevieš, čo je.
No,
ako príprava v zmysle mať dostatok požívatiny, aby som do určitého času vydržal, lebo neviem, ako dlho budem bez potravy, to je jedna vec. A druhá vec, ešte asi tých ľudí poháňalo dopredu aj to, že aký mali cieľ tej cesty, že čo chceli priniesť, alebo čo chceli objaviť a čo chceli zažiť. Hej. Je rozdiel, ja mám teda toho Marca Pola tak zadefinovaného, že on tam asi išiel kvôli, dnes mi sme povedali, že biznisu. Hej. Dobre, tak niečo zažijem, ale potom teda aj nejaký ten biznis. Ale veľmi veľa ešte pred Marcom Polom bolo takých, ktorí išli ohlasovať kresťanstvo. Dnes my sme ich povedali, čo to boli
misionári,
takí misionári, ktorí išli a akože o niektorých sa potom ani nevie, že či sa vôbec vrátili alebo nevrátili, lebo vieme veľmi dobre, ako to s ohlasovaním kresťanstva vo svete chodilo. Však keď niekto prišiel ešte v 16. storočí na Japonské ostrovy, tak neprežil, lebo čo tam budú, čo cudzí chodiť. No a napríklad taký William of Rubrecht, ktorý v roku, okolo roku 1250 sa vybral do dnešného Mongolska ohlasovať kresťanstvo. Nejaké tie zápisky po ňom zostali, ale chýr, že čo sa s ním stalo, to sa nevie.
Možno konvertoval. Aj tam je tá možnosť.
To by bolo zakončenie misie.
Povedal si, že už to nemá zmysel.
Už to nemá zmysel, hej?
No.
Ale fakt, že tých mníchov bolo teda viacero, ktorí týmto smerom išli. Dokonca franský mních v roku 1230, 1240, ešte teda pred tým Markom Polom, tiež išiel do Číny a tiež chcel nejakým spôsobom zmeniť náboženstvo tam v tej Číne a tiež sa celkom dobre nevie, či sa mu to podarilo alebo nepodarilo.
Ale on už vedel, že tam je vôbec tá Čína alebo niečo?
Áno, on, nie, on už vedel, že tam teda sú neznabohovia, ktorých treba zmeniť. Aj nejaké tiež zápisky po ňom zostali, ale kde je koniec tohto mnícha Giovanniho de Pian del Capriniho.
Možno niekedy o pár rokov niečo vyjde von.
Možno, ale
niečo to, vieš, sa dopatria.
Že títo tí námorníci tí išli kvôli tomu, aby teda zbohatli, aby niečo kolonizovali, niečo niekde zakladali. Vieš, že napríklad tento Marco Polo, ten teda, neviem, či to bolo v takéto vzletné čínske, že cesta je cieľ, hej? Že čo vlastne bolo jeho cieľom priniesť hodváb, alebo čo? Alebo priniesť jemný porcelán, alebo čo by
možno odtiaľ? Možno spočiatku tam bol ten biznis, lebo asi v tom období to malo vysokú hodnotu v Európe. Takže možno, že spočiatku to bol biznis, ale možno po tej ceste, ako videl iné krajiny, ak sa tam žije a niečo, tak možno, že ho to fascinovalo a chcel zistiť niečo o tom viac a nakoniec prešiel z toho biznisu, že aj nejaké vedomosti, možno niečo odkúkať. Odkúkať, lebo predsa len však oni neboli zase.
Sú ľudia, ktorí sú rodení dobrodruhovia a chcú zažiť niečo nové, chcú objaviť niečo nepoznané. Ja si myslím, že finančná motivácia pri tých prvých objavných cestách a plavbách tam aspoň na nejaké percento bola. Pretože pokiaľ sa človek na tú cestu alebo plavbu nevyplavil sám a nezaplatil si to sám, tak ten jeho sponzor alebo donátor očakával, že sa mu to nejakým spôsobom oplatí. To znamená, že nejaká vidina toho finančného profitu tam bola, ale svojím spôsobom áno, už aj tá cesta bola ten cieľ. Tí dobrodruhovia si poväčšine zapisovali alebo robili zápisky, ktoré motivovali práve ďalších cestovateľov a ďalších dobrodruhov. Hoci napríklad nemuseli úplne presne zakreslovať tie svoje trasy, ale to napríklad už, že on sa vrátil sa živý a zdravý, stal sa z neho taký miestny hrdina. A tak to povzbudilo práve záujem o tie cudzie kraje, o cestovanie, o spoznávanie aj tých iných kultúr. A tam sa k tomu stavali rôzne jednotliví dobrodruhovia, cestovatelia či už moreplavci. Niektorí sa snažili nadväzovať tie kontakty, iní sa snažili evangelizovať a obracať na vieru už akúkoľvek, rôzne. A aj tie pokusy boli občas ku podivu úspešné, občas úplne neúspešné, niektorí pritom aj prišli o život. Ale tie motivácie boli rôzne, ale zostávalo to, že človek naozaj musel byť ten dobrodruh.
No a teraz tá otázka, že ja sa vydám, povedzme, imaginárne v tom období, ako Marco Polo. Idem za nejakým cieľom, tou cestou, zaznamenám to a vrátim sa naspäť. A teraz uveria mi, alebo aj keď si to ja poznačím, že aký tam bol ten dôvod, aby tí ľudia mu uverili, lebo pri Markovi Polovi to bolo také 50-50, že nie každý mu uveril tie jeho istý, opísané veci.
Hej, pardon, však on istý čas, neviem dokonca, čo nebol aj v pase.
Áno.
No, že teda neskončilo.
No, nehnevajte sa, ale to sú také fantastické zážitky, že vtedajším obyvateľom to naozaj mohlo prísť, ako nechcem povedať, že vymyslené, ale že je tam aj teda tá istá miera tej fabulácie. Takže po väčšine sa stávalo, že áno, že tým moreplavcom a dobrodruhom verili, ale toto bola taká cesta, ktorá prepísala históriu, takže niektoré tie jej aspekty boli naozaj tak neuveriteľné, že to istý čas trvalo, kým to ľudia prijali ako fakt. To boli tie oblasti, tie terra incognita, terra innominata, tu žijú levy, alebo draky, alebo čokoľvek. Presne tak. Takže tam nikto nevedel. Napríklad prvé draky máme na mape Afriky zakreslené v 13. storočí.
No ale prvé draky, také, čo sa púšťajú do ovzdušia, alebo teda do vzduchu, tak to už starí Číňania dávno predtým, lebo podľa toho zisťovali výškový vietor. A vedeli podľa toho nastaviť teda plachty, ktoré keď sa plavili pozdĺž pobrežia, tak aby ich to čo najrychlejšie odplavilo tam, kam chcú. Takže áno, draky boli, ale nie nakreslené na mapách.
No na tých mapách teda zakreslené sú aj tí jednorožci, sirény, krakeny a rôzne takéto, takže to sa oplatí.
Takže on vlastne dal taký ten základ potom možno tým literárnym umelcom, autorom sci-fi alebo fantasy, by som povedal, nie? No, tak to znie. Draky...
No, odtedy to sa traduje až doteraz, hej?
Áno.
Dokonca aj tie jednorožce sú tam. No, takže to presne dokonca, vieme, že kde sa nachádzajú, kde to žije.
Dokonca aj Marco Polo sám na smrteľnej posteli, tuším, že povedal, že on čo zapísal a hovoril, bola len polovica z toho, čo tam dokonca za ten celý čas a to pôsobenie zažil. Takže ešte mnoho ďalších vecí tam
mohlo
byť.
Mohla byť ešte oveľa fantastickejšia, áno, ako sú tie fantastické
no,
predstavy.
Času,
no nebol to len nejaký teaser, aby to ľudia...
Je to možné, že a pokračovanie na budúce.
Ale pokračovali no,
ale
v tom,
vieš. Určitým spôsobom možno motivoval, ako už aj Terry povedala, že tých ďalších objaviteľov, no a jedným z nich bol aj Arab. Neviem, či to dobre vyslovím, ale je to Ibn Battuta a Battutov. Tuším, že som to dobre povedal. On asi zhruba po Markovi Polovi, čiže to v 14. storočie, sa tiež vydal ako mladý chlapec do sveta. No v prvom momente to išlo o človeka alebo Araba moslima, ktorý má za úlohu raz za život dojsť do Meky. Čiže tým to začalo, tá prvá púť. No a potom nejakým spôsobom, ako cestoval, aj tam dorazil, to sa mu podarilo, ale povedal si, že tu moja cesta nekončí a ďalších 29 rokov putoval svetom po suši, aj po mori, dokonca aj Saharu precestoval a teda objavil veľké časti, nie že objavil, ale precestoval Afriku, celý arabský poloostrov, dokonca sa vydal aj do Ázie. Všetky tieto cesty si zaznamenal a potom šíril aj takú osvetu, prinášal nejaké vedomosti tým miestnym arabským nejakým sultánom, dokonca niektorým aj slúžil ako poradca. No ale ešte v jeho cestách sú zaznamenané aj také rôzne príbehy, ako kedy išiel dokonca po mori, aj keď tu sme hovorili, že to bolo bezpečnejšie, tak v tomto prípade to nebolo úplne bezpečné. Sice prežil, ale prepadli ho miestni korzári v Indickom oceáne, kde mu zobrali naozaj, že všetko, síce prežil, no ale aj napriek tomu pokračoval vo svojej ceste naďalej a dokonca odhadujú, že práve prešiel, tá jeho prejdená vzdialenosť sa pohybuje až štvornásobne o väčšom množstve a v tej dĺžke ako Marco Polo dokonca. Mm-hmm. Čiže on si toho prešiel naozaj, že dosť a vydal aj nejakú knihu, alebo teda taký záznam, na ktorý... Tuto mám poznačené, že Rihla, tuším, že sa to volá.
Je to cesta.
A tá, áno, cesta. Áno, takže je to taký ten cestovný záznam o tom, ale tiež sú tam nejaké veci trošku prikrašlené, čiže trošku to aj tak fabulizoval, alebo tak, takým spôsobom povedal.
To už je tá autorská licencia.
Áno, áno, a ešte možno sa môžeme aj my tak zamyslieť nad tým, že v podstate tou knihou, keď to tak aj zveličoval niektoré veci, takže či to nebol náhodou taký prvý ten... cestovateľský bloger. Opisoval vlastne tie jednotlivé destinácie.
Bloger. No tak potom ale k ďalším tým cestovateľským blogerom patrí čínsky radca. Je zaujímavé, že teda mal celkom výnosné povolanie dynastia Ming. Okolo roku 1400 sa teda vydal na cestu pán Cheng Ho, ktorý pôvodne ho vyslal jeho nadriadený z tejto dynastie, aby našiel nejaké nové lokality, kde by sa mohlo obchodovať. Takže jasný biznis. A on tiež prešiel cez Indický oceán, oboplával indický subkontinent, oboplával z tej druhej strany Afriku, takmer až dole a zase sa cez ten Indický oceán vrátil do Číny. Takýchto ciest, teda nie zrovna takýchto veľkých, ale veľmi podobných, urobil 7 a dostal aj ocenenie za to, že sa, dnes by sa to povedali, že sa zaslúžil o rozvoj. Hej? Lebo pravdepodobne doniesol odtiaľ dostatočné informácie na to, aby táto dynastia Ming mohla svoje, to čo vyrobila, svoje tovary, rozširovať ďalej.
Takže nejaké odbytište.
Áno, ďakujem, čiže si mi to slovo navrhol. Takže áno, našli miesto, kde sa dal rozšíriť biznis, kde sa dalo predávať a kde dynastia Ming rozrastala sa. A
ale keďže mal takéto objavy za sebou, že preplával celkom dosť veľkú vzdialenosť, tak tiež by sme mohli povedať, že potom, kde nastal ten úpadok, lebo keby v tomto pokračujú ďalej, tak Čína by mohla možno kolonizovať Ameriku ešte pred Kolumbusom, alebo povedzme nejaké iné kontinenty. Prečo v tom
nepokračoval? No, on skončil veľmi zle. tiež to boli nejakí piráti, prepadli. Tie lode boli veľmi, veľmi dlhé. Dokonca sa tvrdí, že tá najdlhšia loď mala 400 stôp. Tak si vieme asi predstaviť, keď išiel Krištof Kolumbus a mal tú svoju Santa Mariu, tá mala 85 stôp a táto mala 400. Takže neviem, či sa s tým dalo nejako dobre manevrovať, to už by som teda fabulovala, ale prepadli ho a on teda skončil veľmi zle, z tej poslednej plavy sa nevrátil.
Mnohé námorné trasy boli objavované, alebo sa tak tlačili tí objavitelia do toho, kvôli tomu, že časť toho kontinentu bola obsadená vyslovene nepriateľskými, nazvime to, kultúrami, ktoré neumožňovali prechod cez ich územie. To znamená, že lepšie vychádzalo nájsť námornú alebo inú cestu na dané miesto. Že vedelo sa samozrejme, že ako sa tam dá dostať aj po suši, ale nechceli to riskovať, bolo to nebezpečné, bolo to finančne náročné, takže radšej si povedali, že skúsme okľukol, niečo iné.
Zaujímavé, že radšej si povedali toto sa nám zdá menšie riziko, ako niekde s nejakými ochrancami.
A to je veľmi zaujímavé, lebo napríklad porovnávame dve rizika, z toho jedno poznáme a druhé nie.
Áno, a je zaujímavé, že to, ktoré nepoznám, sa mi zdá menšie.
Ešte lepšie, áno, to je tá lepšia cesta. No?
Že to je taká tá...
Možno, že si hodili mincov, vieš?
Napríklad práve pri tých cestách do Indie, samozrejme, že všetci vedeli, ako sa dá dostať do Indie a kde to približne je, že áno. Ale prechod cez to územie tých tej Osmanskej ríše a potom už tú stepnú oblasť, tak to bolo vraj také náročné, tak odstrašujúce, že radšej tí jednotliví panovníci tlačili na objavenie námornej cesty.
No, zobrali sme Taliana, Marco Polo, zobrali sme nejakých mníchov, zobrali sme takýchto a čo naši, čo my nikoho nemáme takého, čo si povedal, že idem ja do sveta?
No, my máme a viem, že ty máš pripraveného.
Áno, ja mám jedného, pardon, som ti skočila, jedného, keď som čítala knižku ešte ako decko o prešporské povesti, tak ma tam zaujalo, že vlastne z Prešporku pochádzal, sa tu teda narodil v Bratislave, človek, ktorý aj má názov, že prešporský Robinson Crusoe. Hej? Má náhrobný kameň na cintoríne, na Ondrejskom cintoríne, dá sa to vidieť z cesty. Aj na tom kameni je pekne taká loď.
Loď,
áno, to odkazuje na to, že to ozaj takýto bol. Ale je zaujímavé, že narodil sa v Bratislave, potom po nejakých problémoch sa teda presťahovali s rodičmi do Rakúska, kde bol síce z takej nižšej rodiny, ale dostal vzdelanie a pracoval ako komorník u nejakého boháča, ktorý sa presťahoval do Londýna, no a zobral si ho teda so sebou, presťahoval sa do Londýna tiež. A v roku 1772 bol tento Karol Jetting, neviem či Jetting alebo Jetting, aby som mu neublížila, bol vyslaný do Senegalu, kde teda chudák nedopadlo to dobre, pretože tiež stroskotal a chvíľu bol otrok u Maurov, kde ale náčelník toho kmeňa si ho nejakým spôsobom, nie že vytipoval alebo obľúbil, ale pochopil, že to teda nie je len také jednoduché, dal mu slobodu a vrátil sa v roku 1784 naspäť do Londýna, kde keď toto rozprával, tak tiež mu nikto veľmi neveril. Áno, vedel, že slúžil u toho pána XY, ktorý ho poslal s nejakými vecami do Senegalu. Tam teda nedošiel chudák a nejak sa mu podarilo vrátiť okľukov naspäť do Londýna, ale keď sa teda presťahoval späť do Prešporku, tak tu, v tomto našom teraz hlavnom meste, dostal taký kredit, alebo dostal takú nálepku, že to bol ozaj ako taký Robinson Crusoe, lebo aj stroskotal, aj sa musel nejakým spôsobom teda sám postarať o to, aby sa vrátil.
Bola známa persona v podstate ako taký uznávaný moreplavec. No a ja mám ešte skoršieho trošku pána. Ja mám niekoho, o kom sa podľa mňa vie veľmi málo, nie je úplne presne zo Slovenska, tu trošinku od susedov, takže je to český moreplavec, ale on mal neuveriteľnú kariéru. To bol človek zrodený pod Šťastnou hviezdou v roku 1605, takže sme sa posunuli úplne na začiatok 17. storočia. Volal sa Augustín Heržman. pravdepodobne teraz zavládne také ticho. Nikomu to nič nehovorí.
Absolútne.
No, on je rodák z Mielníka, ale opustil Čechy hneď po 30-ročnej vojne a študoval kartografiu v Holandsku. Mm-hmm. Tam mu to naozaj veľmi išlo, bol veľmi šikovný študent, očakával sa, že z neho niečo bude, no ale pán Augustin Hežman mal veľmi dobrodružnú povahu, takže sa odplavil na lodi do Ameriky, kde začal podnikať v New Amsterdame, teda v dnešnom New Yorku. Tomu taktiež išlo, ako ostatne všetko v živote, to znamená, že veľmi rýchlo zbohatol, ale už sa mu teda nechcelo podnikať a on si tak povedal, že čo ďalej so životom, tak si kúpim loď. Kúpil si brigu La Grasse a stal sa povolaním korzár. Takže máme, áno, máme úspešného podnikateľa, ktorý sa stal najobávanejším korzárom v oblasti Karibiku, prosím pekne.
A to je kariéra.
To je kariérny teda postup.
Známy. Niečo tak, podobné.
Tak,
takže Terka ho asi osobne nepoznám.
Či mal fúzi, neviem, ako vtedy to bolo také ako charakteristické, že teda ak si chcel trošku pridať na charizme, tak fúzi by mal mať. No ale teda tento pán pokračoval veľmi úspešne, tak ako sa mu darilo vo všetkom. Darilo sa mu aj v tej korzárskej kariére, prepadával lode, bohatol. A by sme si tak povedali, že pravdepodobne nedožil vysokého veku a zomrel mladý niekde na popravisku alebo v nejakom bojovom strete. No a tento pán nie. Augustin Hežman zomrel ako vážený občan, zomrel vo vlastnom dome v New Yorku vo veku 81 rokov.
Teda.
No takže toto je teda úspešný život a neuveriteľné príbehy ako tohto pána.
A ten
ktorý
nenapísal nejaký cestopis?
Cestopis nenapísal, ale zanechal nám život. Niečo a zanechal nám mapy, lebo on na tú kartografiu úplne nezanevrel a veľmi starostlivo zaznamenával predovšetkým to pobrežie a vnútrozemie východného pobrežia. Uh-huh. Jeho mapy dokonca držal vo veľkej úcte prvý americký prezident George Washington. To je neuveriteľná súvislosť, to znamená, že tento pán Augustin Hežman na svoj český pôvod nezabudol a on sám seba podpisoval ako Hežman Bohemian.
Takže takže
áno, bol to hrdý Čech. Áno. No.
A ty, keď si spomenula toho Georgea Washingtona, tak si mi trošku nahrala, pretože aj náš Moris Beňovský bol známy Georgea Washingtona a dokonca bol veľmi blízkym priateľom Benjamina Franklina. Mm-hmm. A Benjamin Franklin, Mirobo by sme ho mohli poznať ako ten, ktorý sa snažil skrotiť elektrínu v atmosfére. Takže s týmto sa on poznal, náš Moris Beňovský, keď bol Benjamin Franklin veľvyslancom vo Francúzsku. Takže tam sa nejakým spôsobom si padli do oka, stali sa veľmi blízkymi priateľmi a cez toho Benjamina Franklina sa dostal aj k Georgeovi Washingtonovi.
Mal dobré kontakty.
Áno, dnes by sme povedali, že možno, že to bol aj nejaký lobbying tam, to nevieme, to už nevieme. Len škoda teda, že pán Moris Beňovský zomrel taký mladý, nemal ešte 40.
Áno, on zomrel pred 40-tkou v podstate náš grof.
Tak. A tiež to bol, keď si to tak zoberieme, túto kúsok od Piešťan a že more plavec a doteraz je veľmi cenený ako prvý Európan, ktorý sa plavil v Severnom Tichom oceáne.
V Severnom Pacifiku, áno.
Tak, pred ním sa tam nikto z Európanov nedostal.
A spomeňme určite aj toho kráľa Madagaskaru. To musí byť. A tam by sme napríklad ešte mohli povedať o Beňovskom, vyzdvihnúť taký ten jeho humanistický pohľad. On bol veľmi proti obchodovaniu s otrokmi.
Hej.
A veľmi, veľmi dobre sa staval k tomu domorodému obyvateľstvu, čo mu bolo občas vyčítané, občas bol za to naozaj veľmi uznávaný. Takže to je na tom zaujímavé, že práve v tomto období ďalším takýmto humanistom, námorníkom, objaviteľom a moreplavcom bol napríklad James Cook, o ktorom viem, že ty máš niečo pripravené.
Áno, áno. On v podstate pokračoval v tých objavoch a myslím si, že je to taký motivačný príbeh, pretože on ako osoba nejako nevynikal z toho zázemia, pretože žil v chudobnej rodine, kde sa sám v podstate vypracoval. No a bavíme sa približne o okolo 18. storočia, kedy on pôsobil, žil. No a za svoju účasť, alebo teda to, tú kariéru, ktorú vybudoval si na svojom chcení, pretože na všetko bol sám a potreboval sa nejako vypracovať, tak z takého, povedzme, chudobného chlapca sa vypracoval až na kapitána kráľovského námorníctva britského. No a samozrejme tam to nezostalo a taktiež študoval, či už sa týka námornú navigáciu, alebo aj nejakými spôsobmi, neviem, či to môžem nazvať kartografiu, ale mal nejaké dočinenia aj
určite,
s mapami.
Určite áno, v tomto období.
Takže to určite mal. No a podarilo sa mu asi taký najväčší jeho odkaz, boli tiež dobre zmapované plavby v Tichom oceáne, ktoré sa potom neskôr používali až do 19. storočia. A tieto mapy boli dosť dôkladne zapísané, zmapované. No a potom samozrejme mal aj niekoľko objavov, či už sa to týka súši, alebo nejakých ostrovov, taký Havaj by som tiež mohol vyzdvihnúť, kde sa taktiež zastavil. Objavil tam aj samozrejme miestnych, tam žili. A možno, že objavil aj ananás, ale to môžeme nechať na inú epizódu. Ale samozrejme ešte mal aj objavy, ako sa týka Austrálie a dokonca neviem, že či ho môžeme tak úplne dať do tej role, ale svojím spôsobom zaviedol aj takú tú globálnu kolonizáciu, pretože on bol prvý, čo sa snažil nie že kolonizovať, ale tie objavy, že zakladať tam nejaké tie osady a takéto a on v podstate tie prvé osady
ja tvrdím,
založil.
Ja tvrdím, že prví boli tí Feničania.
No tak už ho predbehli, dobre, tak z tejto kategórie ho vyhadíme. No a ešte, že sa zapísal aj o zmapovanie, tuším, že východného pobrežia Austrálie, kde dovtedy nikto nechcel ísť, alebo nikoho to tam...
A my vieme aj, prečo tam nechceli ísť a my vieme aj, že ani uňho to nebolo úplne hladko. Táto plavba skončila tak, že on práve na týchto miestach stroskotal a ľudí museli vyprosťovať v podstate z toho útesu. Tam sa všetci, celá posádka sa zlakli, že čo sa stane, keď to plavidlo z toho nejakým spôsobom nevytiahnu a nebude možné ho opraviť. To sa im nakoniec podarilo, ale práve toto je to zradné pobrežie s tými koralovými útesmi. Oni to zvládli a o Jamesovi Cookovi sa hovorí, on bol veľmi uznávaný v rámci celospoločenskej tej komunity námorníkov, navigátorov. O ňom sa hovorí okrem toho, že mal pre tú moreplavbu taký zvláštny cit aj to, že vždy vedel vypočítať mieru rizika, ktoré ešte bol ochotný podstúpiť a kde je tá hranica, za ktorú on už nebol ochotný zájsť. Je veľmi zaujímavé, že on stratil takmer minimálny počet námorníkov na svojich plavbách a on vyriešil ten tvoj problém, Mirka, s tým vitamínom C a s tým skorbutom a vyriešil ho pomocou kapusty.
No.
A citrusy ešte pridal.
A ešte povedz, že to prišlo zo Záhoria, tá kapusta.
A sme doma. A čo sa týka toho mapovania, my tu máme tiež ďalšiu takú osobnosť, nazvime to slovenskú osobnosť, a to je Samuel Mikovíni.
Áno.
Už teda trošinku neskôr sa pohybujeme, na prelome 17. 18. storočia, ale vieme, že Samuel Mikovíni spolupracoval s Matiom Bellom, ktorý vytvoril dielo Notície a Samuel Mikovíni doňho dodal v podstate tie mapové alebo kartografické podklady. On je známy ako polyhistor, či už rytec, kartograf, banský inžinier, zememerač a tak ďalej. Tiež s veľmi zaujímavou významnou kariérou pôsobil ako prvý profesor banickej školy. Jeho život sa odohráva za cisára Karola VI, teda otca Márie Terezie. Tam by sme mohli uviesť takú zaujímavosť, to pravdepodobne nám vy trošku objasnite, a to je ten nultý bratislavský poludník.
Viem len, že je nultý bratislavský poludník, ale či to bolo kvôli tomu, tak ako si ty vtedy hovorila, že z tohto bodu sa vychádzalo v tom starom, či to je z toho dôvodu urobené, alebo z toho, že chceli urobiť prieky Grinickému, ktorý sa už vtedy poznal, pretože zase sa okľukov vraciam k tým prvotným navigačným prístrojom, lebo napríklad sextant, ktorý sa dostal do obehu medzi námorníkov po astrolábe a námornom astrolábe, ten bol práve už ako keby už počítal s tým, že sa vedelo, že existuje takýto ten nultý, grinický, z ktorého sa vypočítavalo. Takže neviem, Terry, či si to on povedal, že sme tuto, som z týchto uher, hej?
Sme lokal patrioti.
Áno, tak u nás to bude takto. To ti neviem napriek. Povedať.
Že keď oni majú tak, neviem. My budeme mať tiež.
Každopádne tento nultý poludník viedol cez severovýchodnú vežu Bratislavského hradu a tá čiara tam teda pomyselne je naznačená na nábreží Dunaja, takže sa môžeme ísť na to pozrieť. Je to tam vyznačené, taká pamätná tabulka.
Že tadiaľ to išlo.
Áno, že tadiaľ toto ide a odtiaľ toto ten Samuel Mikoviny odvádzal.
To ma stále fascinuje, že už predtým tí Feničania, aj tí, ktorí to celé dávali, aj tento Samuel Mikoviny, že také veľmi zložité výpočty robili len za pomoci nejakej ceruzky a nejakého takého chabého papiera a snažili sa vypočítať veci, ktoré tuto potreboval otec od Márie Terezie alebo baníci, ktorí išli okolo Banskej Štiavnice a hľadali rudu. A zaujímavé je, že keď sa to teraz spätne prepočítava, tak tie chyby nie sú veľké.
Mm-hmm. Áno.
Že to je veľmi malý rozdiel, ktorý normálne, nechcem povedať, že zostáva rozum stať, ale normálne sa zamyslí, že...
A v podstate áno, lebo tými nástrojmi, nazvime to archaickými, kde určite každý nástroj mal nejakú odchýlku, no, sme sa dostali k výsledku, ktorý je porovnateľný s dnešnými meraniami. To je neuveriteľné.
To je neuveriteľné.
A to dnes máme družice, rôzne satelitné prístroje.
Áno, určite. GPS a ešte stále môže skončiť niekde úplne inde, ako ťa navigácia.
Áno, niekde v poli.
No, ale títo všetci teda evidentne neskončili v poli, ale naopak tú túžbu nás ľudí dozvedieť sa niečo viacej alebo vidieť aj to, čo je za rohom alebo to, čo vidím niekde v diaľke, tak nabrali tú odvahu a ešte aj nejakých namotivovali, ktorí išli s ním a vidíš to, čo po nich všetko zostalo.
Prepisovali doslova hranice.
Presne.
Povedal.
No, spohodlneli sme. Väčšinu dňa presedíme, trápia nás alergie, intolerancie.
Asi pred 5 rokmi som sama začala mať dosť problém s mliekom. Mala som také ťažšie obdobie a zrazu som zistila, že mi jednoducho nevyhovuje, že mi netrávi, že ma nadúva.
A do toho stres, nič nestíhame a je otázne, či vieme, čo vlastne jeme.
Veľa ľudí biopotravinám neverí, lebo dnes vidíme biopotraviny vo všetkých reťazcoch. Ľudia povedia, že kto to vie, odkiaľ to vlastne je a či to je bio, takže je mi úplne jedno, či budem teraz strúhať si citrón, ktorý je bio, alebo ktorý je bežný.
Katka Skibová sa so svojimi hostiami zamýšľa, ako žiť krajšie, zdravšie, striedmejšie, múdrejšie, chutnejšie, v rovnováhe s prírodou, telom a dušou. Podcast Chronicky v pohode vychádza každú sobotu na kanáli Do nerieš moja.